Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Kamustahin natin ang ating mga kababayan sa, of course, sa Visayas na sabi nga nila may panic buying daw na naiulat sa ilang bahagi ng Cebu. Kaya pakinggan natin ang detalye mula sa ating kasamahan mula sa Cebu na si Nick Melgar.
Maraming salamat, Christina, at mayong buntag at magandang umaga rin sa lahat ng ating mga suking tagapakinig. Nagpahayag ang mga otoridad na mayroong sapat na supply na bigas sa rehiyon sa lalawigan ng Cebu bilang tugon sa naiulat na panic buying dahil sa COVID-19. Siniguro ng Grains Retailer Confederation o GRECON ng Cebu at ng National Food Authority o NFA ng Gitang Kabisayaan na mayroong sapat na supply ng bigas. Ayon pa sa Pangulo ng GRECON ng Cebu na mayroong maraming supply na bigas ang Cebu dahil ang mga suppliers ay wala ng kota kaya maraming kanilang ma-order sa labas ng bansa. Dagdag pa ng nabanggit na hindi dapat matakot ang publiko dahil madali lang makapasok ang supply ng mga pangunahing bilihin sa Cebu, lalo na ang bigas.
Okay, that's good to know. Maraming salamat, Nick. At susunod naman po na kailangan nating malaman, lalo na kung meron tayong mga kamag-anak sa Cebu at mga higala diha, meron daw pong curfew na pinapatupad sa ilang parte sa kung sino at saan ang sakop ng curfew. Pakinggan muna natin ulit si Nick.
Lahat ng mga mag-aaral at mga senior citizens na nasa 65 taong gulang pataas ay isiinalangin na sa 24 na oras na curfew simula kamakalawa. Alinsunod dito sa ipinatutupad dito sa Cebu na movement control upang maiwasan ang pagkalat ng COVID-19. Maliban dito ay kailangan din ng lahat na magdala ng ID o resident certificate upang malaman kung siya ay estudyante o di kaya ay isang empleyado. Kaunay rito ay maglalabas naman si Cebu Governor Gwendolyn Garcia ng isang executive order kaunay rito kung saan hinikayat niya ang lahat na mayor ng lalawigan ng Cebu na i-adopt ang nasabing executive order.
Okay, movement control pala ang pinapa-implement doon, no? Kasi dito po talagang nangingibaba ang social distancing. Well, anyway, updates pa rin po tayo mula sa Visayas. Dumating na daw ang testing kit sa Cebu. Narito pa rin ang ilang detalye.
Dumating na ang 20,000 na testing kits para sa pamahalaan ng siyudad ng Cebu mula sa tanggapan ni Presidential Assistant for the Visayas Michael Dino upang magamit ang mga ito sa pag-testing kung nahawa ba ang isang residente sa coronavirus disease o hindi. Ang nasabing bilang ay bahagi ng 40,000 na testing kits na binili ng Office of the Presidential Assistant for the Visayas kung saan ang natinang 20,000 na testing kits ay gagamitin para sa ibang lugar ng Gitang Kabisayaan. Ayon pa sa City Administrator ng siyudad na meron pang karagdagang 10,000 na testing kits na binili ng siyudad. Tunay rito ay sinabi naman ni Cebu City Mayor Edgardo Labella na ang mga nasabing testing kits ay doon ilalagay sa Vicente Soto Memorial Medical Center ng siyudad ng Cebu.
At hindi po nalalayo sa sitwasyon dito sa Victoria at New South Wales naman ang pagsasara ng mga establishmento at pagtigil ng non-essential services bilang pag-iingat pa rin sa COVID-19. Nick, ikwento mo.
Simula sa araw na to ay nakatakdang pansamantalang isasara ang mga recreation establishments ng buong lalawigan ng Cebu bilang hakbang laban sa coronavirus disease o COVID-19. Kasama na rito ang mga bars, internet cafes, video gaming arcades, music facilities, barbershops, hair salon, aesthetic centers at iba pang personal care services. Samantala, inataasan naman ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia ang Department of Education pati na ang mga pamantasan at kolehiyo na itigil ang pagsasagawa ng online classes. Ito ay upang hindi na mag-iisip pa ang mga estudyante na magsumiti ng requirements, assignments at iba pang sa eskwalahan. Ang nasabing kautusan ay isinagawa rin ni Mayor Labella para sa siyudad ng Cebu. Dito na lang muna, Christina, hanggang sa muli mula sa siyudad ng Cebu para sa SBS Filipino. Ito po si Nick Melgar na muling nagsasabi ng magandang umaga sa inyong lahat.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.